Ovo je radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Vijeće ministara Evropske unije potvrdilo da ukida vize za građane Crne Gore, Makedonije i Srbije od 19. decembra. BiH građani razočarani.
Tako nam je kako nam je, sam smo zato krivi. Birali smo političare koji su nas odveli u Evropu na odličan način.
Poražavajuća je činjenica da nas vode takvi političari koji nisu uspjeli uopšte doći u tu grupaciju.
Nova gripa odnijela i treću žrtvu u Bosni i Hercegovini. U centru Banja Luke eksplozija automobila, nema povrijeđenih. Gradsko vijeće Mostara odbilo razgovarati o usvajanju budžeta, sindikat razočaran.
Kapitalna ulaganja, investicije planirane u protekloj godini i za narednu godinu ne mogu donositi bez prethodnog usvajanja budžeta za tekuću godinu.
Počelo suđenje Johnu Demjanuku za pomaganje ubistvu 27.000 Jevreja u Drugom svjetskom ratu. Nakon Švicarske, holandski desničari tražit će od vlade raspisivanje referenduma protiv gradnje minareta. Broj poginulih u nesreći koja se tokom vikenda dogodila u Bangladešu porastao na 72. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktualnijih vijesti dana koje je danas pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vijeće ministara Evropske unije osvojilo je danas odluku kojom se građanima Srbije, Crne Gore i Makedonije od 19. decembra ukidaju vize za putovanja u zemlje Evropske unije. Vijeće ministara smatra da Bosna i Hercegovina i Albanija ne ispunjavaju mjerila utvrđena u dijalogu o viznoj liberalizaciji Evropske unije i zemalja Zapadnog Balkana, posebno kada je riječ o zahtjevu Brisela za uvođenje biometrijskih pasoša. U političkoj deklaraciji Vijeće ministara poziva Evropsku komisiju da predloži ukidanje režima viza za Bosnu i Hercegovinu i Albaniju čim to bude moguće. Komandant snaga Evropske unije EUFOR-a, generalmajor Stefano Castagnotto, smatra da u Bosni i Hercegovini u vojnom smislu ne postoji opasnost od ponovnog izbijanja neprijateljstava. Govoreći danas u bazi Butmir, general Castagnotto, kojeg će 4. decembra zamijeniti austrijski general Bernhard Bayer, istakao je da se Bosna i Hercegovina s vojno-taktičkog gledišta može smatrati stabilnom zemljom. Balkanski klub mira održava danas u Sarajevu promociju drugog svjetskog kongresa mira, koji će biti održan 9. maja 2012. godine u Sarajevu. 39-godišnji muškarac iz Sarajeva preminuo je u nedjelju najveće od posljedica nove gripe, potvrdila je glasnogovornica kliničkog centra Univerziteta Sarajevo Biljana Jandrić. To je treća osoba koja je u Bosni i Hercegovini umrla od posljedica nove gripe. Na klinici za infektivne bolesti hospitalizovana je 21 osoba, od čega su dva pacijenta u teškom stanju. Dvije osobe smrtno su stradale u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć oko 23 sata na magistralnom putu M17 u mjestu Pečuj kod Zenice. U sudaru putničkih vozila Audi 4 i Fiat život su izgubile dvije osobe iz Zenice. U Banja Luci je prošle noći eksplodiralo vozilo marke Renault Megane. U eksploziji nije bilo povrijeđenih. Haški optuženik Radovan Karadžić u novoj predstavki tvrdi da Tribunal za ratne zločine nema pravni legitimitet da mu sudi. U najnovijem pismenom zahtjevu rekao je da je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kada je osnivao sud 1993. godine, prekoračio ovlaštenja. U Zemaljskom sudu u Minhenu počelo je suđenje 89-godišnjem Ivanu Johnu Demjanjuku, optuženom za nacističke ratne zločine. Državno tužilaštvo Demjanjuka tereti da je u koncentracionom logoru Treblinka Sobibor učestvovao u ubistvu najmanje 29.000 evropskih Jevreja. Kontraobavještajna služba Češke Republike tvrdi da je režim bivšeg iračkog predsjednika Sadama Huseina planirao protivtenkovskom raketom napasti sjedište Radija Slobodna Evropa u Pragu. Češka sigurnosna informativna služba navodi u saopštenju objavljenom danas kako je saznala 2000. godine da je Sadam naredio napad. Desničarska holandska slobodarska stranka saopštila da će od vlade zatražiti održavanje referenduma na kojem bi se građani izjašnjavali o zabrani izgradnje minareta. Evropska unija izrazila je žaljenje zbog švicarskog izglasavanja zabrane gradnje minareta. Švedsko predsjedništvo je ocijenilo kako je neobično da se takvo pitanje stavi na referendum. U vrijeme hodočašća muslimana u Meku od posljedica nove gripe H1N1 umrlo je 5, a zaražene su 73 osobe, mada su neki stručnjaci strahovali da će broj žrtava novog virusa tokom tog okupljanja biti mnogo veći, saopštio je danas ministar zdravlja Saudijske Arabije. Predsjednik Svjetske fudbalske asocijacije Sepp Blatter predložio je izvršnom odboru FIFA da razmotri mogućnost da Irska kao 33. reprezentacija učestvuje na prvenstvu svijeta u Južnoj Africi iduće godine. Žreb za svjetsko prvenstvo bit će održano u petak.
slobodnaevropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Mila Dobradović priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Ministri unutrašnjih poslova Europske unije donijeli su konačnu odluku o ukidanju viza za građane Srbije, Makedonije i Crne Gore koja će se primjenjivati od 19. decembra. Kako se navodi, građani ovih zemalja su izuzeti od obaveze vađenja viza za Europsku uniju, osim Velike Britanije i Irske, ali bez prava na rad u zemljama Europske 27-orice. Bosna i Hercegovina ostala je izolovana. Građani su razočarani, zabilježio Zvjezdan Živković.
Tako nam je kako nam je, sami smo zato krivi. Birali smo političare koji su nas odveli u Europu, evo na odličan način.
Poražavajuća je činjenica da nas vode takvi političari koji nisu uspjeli uopće doći u tu grupaciju.
Pa ne znam, ja imam malo drugačije mišljenje, mislim da to nije sad nešto, nije bilo neočekivano imajući vid stanju našoj zemlji, mene to uopće ne zanađuje, ja mislim da imamo i dosta nekih većih problema koje treba rješavati pored toga viza. Mislim, nije okej, naravno, što ostajemo mi zadnji zajedno sa Albanijom, ali to je rezultat svega onoga što svakodnevno dešava, tako da naši političari onda treba kriviti nas koji ih redovno biramo na izborima i to je to.
Pa ne bi to baš gledao kao nešto planirano, više je možda unutrašnji naš problem što ne možemo dogovoriti oko ničega, a nekim ljudima to i paše, jer ima ljudi koji imaju dvostruko državljanstvo, tako da i se to izravno i ne tiče. Mislim da je prvenstvo naš unutrašnji problem, a onda i širi europski.
Pa znate šta, ne vjerujem da će to biti putovanje sa ciljem turizma ili nečega sličnog. Mislim da će to više izgledati na one neke gastarbajterske opcije, jer stvarno, realno govoreći, njihove su plate mnogo bolje. Mnogo se više može zaraditi tamo. Jednostavno, ovdje što se može desiti, može se dolaziti, što kaže, preko vikenda ili na neke odmore, što kaže, kad se čovjek uželi svoje neke rodne grude ili nečeg.
Sloboda.
Putovanja, slobodu. Činjenica je da smo svi pod navodnicima državljani svijeta, mislim, ali kod nas mi smo zarobljeni u kavezu.
Činjenica da ne moraš da prosiš negdje pred nekom ambasadom i da čekaš da ti neko nešto dopisi.
Svako od nas je na neki način odgovoran za ovu situaciju u kojoj jeste, neko ima veću, neko ima manju odgovornost. Ja ću dalje onako čekati u redovima neku vizu koju budem dalje otišao, ali neću gledati i upirati prstom u evropske političare. Pitat ću se što sam to ja prvi uradio, što su to političari naši radili za Bosnu i Hercegovinu.
U Crnoj Gori pozdravljaju ukidanje viza, ali zbog besparice mnogi neće imati priliku da iskoriste ove pogodnosti. S građanima Crne Gore razgovarao kolega Sead Sadiković.
Višak radovanja kod nekih i manjak novca kod mnogih glavne su reakcije u susret viznoj liberalizaciji. Ima i dosta pesimista.
Pa ne znam, ja kažem ko je putovat će i dalje, znači oni što nisu, nadam se da hoće.
Pa trenutno kako je situacija, možda ima vrlo malo novca u slamarici, ali sigurno da ukoliko bi se povećao standard, ukoliko bi u suštini država bila ekonomski jača i samim tim i građani Crne Gore imali više novca, a bezvizni režim, dakle to je sigurno veliko olakšanje i sigurno mnogo veća šansa za putovanje.
Neki u odlasku van Crne Gore vide i šansu za promjene unutar Crne Gore.
Bukvalno 90% mladih ljudi ovdje prvi put ima priliku da pođe neđe u inostranstvo, ali je problem upravo to što mladi ljudi malo putuju, pa onda ne mogu ni da vide da bi uticali.
Putovao jesam dosta, mnogo više nego drugi, ali situacije da ne možemo zaradimo da putujemo. Znači će puno, ali će većina idu tamo da rade, a Boga mi tamo niko neće da ga primi. To su turističke vize, ljudi se zaglupljuju samo s tim. To samo priča. I takvi će da idu. Nažalost, neće će da se edukuju, jer nismo u situaciji da putujemo. Ja bih šao svakih 20 dana da mogu, ali ne mogu.
A da li je ovo pomalo uzaludno radovanje, pretjerano radovanje naroda? A,
nije uzaludno, ali pretjerano.
Koliko ste vi putovali ranije?
Do sada. Jedanput. Jedanput su bili.
Gdje?
U Belgiju.
I?
Pola godine sam i bolje, nego ovdje 20 puta.
A imate li vi u planu neko putovanje?
Pa ja, ima, tu možda i do Slovenije da odem, ali eto.
U vašem životu, do gdje ste bili?
A bio sam u Italiji, u životu sam bio do Italije, ali...
Do Trsta, jel da?
Do Trsta, da, do Trsta.
I?
I nisam dalje niti. Ono dok je bila Jugoslavija, nisam dalje išao niti. Imao sam želju i volio ovija godina, ali nije bila prilika, ali eto, sad kad bi imao... Volio sad, ne oni, ni novca nema. Nemam ni novac.
Ako Bog da, idem za Beč. Očekivala sam i čekam to da bude tako.
Srećan put.
Evo, ozbiljno. Hvala.
Iz Bijelog polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Ni u Srbiji ne vlada pretirano oduševljenje. Evo šta kažu Beograđani na ukidanje viza, zabilježio Miloš Teodorović.
Pa, da, zato što ćemo moći da više putujemo slobodnije. Dugo su se čekale vize i sve. Teže je bilo otići na put.
Ne znači mi ništa, zato što nisam sve obišao ni u Srbiji što treba, jer nemam dovoljno novca.
To znači da nećeš nigde putovati?
Ne pada mi na pamet. Ne bi išao ni da mnogu, zato što neću da vadim novi pasoš čipovani. Smatram da je to prevara, znači ne želim to da vadim. Zato što ne želim da primim nikakav čip na sebe, smatram da je to... Da je to greh.
A reci mi, ne želiš da otputuješ ni u jednu evropsku državu, na primjer?
Treba bi otputovao negde mnogo istočnije.
Ne, verujem da nikada oni neće doći ovde, zašto bi ja išao tamo?
Zato što je narod gladan, ja ne znam da će da putuje. S čim da putuje? To su priče za malu decu, lažu narod, kao i uvek što su lagali. Apsurdno je pričati uopšte o skidanju vize, kad narod nema leba da kupi.
Kažu mnogi da vize nisu toliko bitne, ali ljudi prosto neće imati para da putuju.
Pa putovaće u Beč, zato što volim taj grad, a do sad nisam mogla baš zbog tih viza, čekanja i toga.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa. Jedan od razloga što Bosna i Hercegovina nije dobila bezvizni režim je i nemogućnost dogovora BiH političara oko važnih pitanja. Najbolji primjer za to je Mostar, grad sa rekordnim brojem dana bez gradonačelnika. U Mostaru je u toku vanredna sjednica gradskog vijeća Mostara na kojoj vijećnici razmatraju infrastrukturne projekte Evropske investicione banke te Svjetske banke. Na dnevnom redu nije izbor gradonačelnika i usvajanje budžeta za ovu godinu, izvještava Tina Jelin.
Iako su na početku sjednice predstavnici sindikalnih organizacija grada Mostara zatražili da se na dnevni red uvrsti odluka o budžetu za tekuću godinu, ovaj zahtjev nije dobio dovoljan broj glasova. Emir Topus iz sindikata gradske uprave upozorio je kako je apsurdno govoriti o kapitalnim projektima u Mostaru, između ostalog i o realizaciji projekta kojeg finansira Svjetska banka bez usvojenog budžeta, kao garanta otplate dugova.
Zakon o budžetima Federacije Bosne i Hercegovine upravo to kaže, znači tamo član 21 kaže da se ovakve aktivnosti, znači kapitalna ulaganja, investicije planirane u protekloj godini i za narednu godinu ne mogu donositi bez prethodnog usvajanja budžeta za tekuću godinu.
Još uvijek aktualni mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić potvrdio je, obraćajući se vijećnicima, da su sindikati u pravu, također je dodao.
Ako i ne bude danas proračuna, ja bi zamolio ipak, zbog veoma velike važnosti ovih projekata u gradu Mostaru, da jednostavno da se da suglasnost.
Mostarski vijećnici iz reda Bošnjačkog kluba ostali su dosljedni svojim ranijim stavovima kako za budžet neće glasati do izbora prvog čovjeka grada Mostara, zbog čega se ova tačka na kraju nije našla na dnevnom redu, iako je rasprava nastavljena. U redu visokog predstavnika nam je nezvanično potvrđeno kako će odluka o Mostaru slijediti do petka. Osim proste većine glasova, visoki predstavnik će najvjerovatnije nametnuti odluku i o direktnom izboru gradonačelnika Mostara na narednim izborima. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
U Sarajevu je danas promoviran pilot istraživanje diskriminacije pri zapošljavanju po nacionalnoj osnovi u kantonu Sarajevo. Rezultati pokazuju da diskriminacije ima, te je preporučeno da se ovom problemu prida posebna pažnja u narednom periodu, pripremio Ivan Katavić.
Istraživanje se vršilo u periodu od travnja do rujna 2009. godine na uzorku od 200 poslodavaca u kantonu Sarajevo, a obuhvatilo je samo privatni sektor. Mateja Košar, jedna od autorica istraživanja.
Sva tri konstitutivna naroda su diskriminirana na različite načine. U nekim slučajevima kada smo recimo upoređivali pozivanje u skladu sa stručnom spremom, recimo pozivanje u skladu sa brojem slobodnih radnih mjesta u oglasu, svi su negdje bolje, negdje lošije prolazili.
Identiteti aplikanata iz svih konstitutivnih naroda bili su izmišljeni, a slali su ih sami istraživači. Ovo istraživanje pokazalo je i to da velika većina poslodavaca nikada ne odgovori na zahtjev aplikanta za posao. Mija Čustović, autorica istraživanja.
Poslodavci su uglavnom u jako velikom broju slučajeva ignorirali, znači, sve naše aplikante. Mi smo slali molbe za tri imaginarne osobe koje su, znači, imale ujednačene CV-eve i svi su imali ispunjene sve uslove koje je nas poslodavac navodio. Uglavnom u oko negdje otprilike 70% slučajeva poslodavci su ignorirali sve naše aplikante.
Anton Vukalić, docent na odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta fakulteta u Zagrebu.
Kad smo izdvojili naravno samo ono gdje su odgovorili, znači samo taj postotak natječaja, što i možemo na neki način zaključivati na osnovu toga, onda vidimo da naprosto kada pozovu Hrvate, u manjoj mjeri pozovu Bošnjake. To je, možemo reći, jedina nekakva veza koja na nekoj granici vjerojatnosti postoji.
Isto istraživanje pokušalo se provesti i u Banja Luci i Tuzli. Međutim, zbog premalog broja natječaja u vrijeme recesije, istraživanje u ovim gradovima nije uspjelo. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Katavić.
Oružane snage Bosne i Hercegovine obilježili su danas svoj dan. Tom prilikom sumirani su rezultati rada u protekloj godini te predstavljeni planovi za narednu, zabilježila Selma Boračić.
Ova godina je godina stabilizacije i profesionalizma, ali i izazova koji se prvenstveno oslikavaju u težnji za pristupanje punopravnom članstvu NATO saveza, kaže ministar odbrane Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić. Cikotić ističe da se prvenstveno radi na pristupanju u akcijski plan za članstvo ili skraćeno MAP.
Napravili smo jako krupne korake na približavanju Bosne i Hercegovine ka NATO-u i praktično došli do aplikacije za akcijski plan za članstvo, što je posljednja stepenica u okviru PFP-a prije punopravnog članstva.
Od marta 2009. godine Oružane snage Bosne i Hercegovine imaju ukupno 10 oficira u međunarodnim snagama za podršku sigurnosti u Afganistanu. Cikotić ističe da se počelo i sa izradom odbrambenog pregleda, što predstavlja strategijski odbrambeni dokument najvišeg nivoa.
Cilj ovog dokumenta jeste da sistematizira i napravi inventuru svih bitnih postupaka u reformi odbrane do sada, napravi jasan presek stanja u ovom trenutku i projekciju odbrambenih mogućnosti, potreba i struktura Bosne i Hercegovine za period od narednih 10 godina.
Kao još jednu od bitnih akcija, Cikotić je izdvojio organizovanje vježbe NATO-a Združeni napor 2009, koja se u septembru izvela u kasarni Kozara u Banja Luci. To je prvi put da se ovaj tip vježbe izvodi u zemlji koja nije članica NATO saveza. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
15 sati i 17 minuta, podsjećamo na neke od vijesti dana. Haški optuženik Radovan Karadžić u novom pismu tribunalu utvrdio da Tribunal za ratne zločine nema pravni legitimitet da mu sudi. Suđenje Džanu Demjanuku optuženom za pomaganje u ubistvu 27.000 židova u nacističkom logoru počelo danas u Minhenu. Ruanda postala 54. članica Commonwealtha nacija koje čine uglavnom bivše kolonije Britanske kraljevine. Vrijeme sutra oblačno s kišom, dnevna temperatura od 7 do 15 stepeni.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Tihićeva inicijativa za izmjenu izbornog zakona izazvala oštre reakcije u Republici Srpskoj.
Vjerovatno više predstavnici Republike Srpske ne bi došli nikada da rade u tom parlamentu kome bi unaprijed znali da će biti preglasani, da neko može bez njihove volje i protiv njihove volje da odluči i da donese odluku onako kako neko želi iz federacije.
Političke partije u Republici Srpskoj formiraju novu koaliciju.
Koalicija će sada sjesti i dogovoriti sve ko će biti zajednički kandidat, znači nije uopšte bitno iz koje je stranke.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Da zločine zastarijeva pokazuje današnji početak suđenja Džanu Demjanuku optuženom za saučesništvo u ubistvima više od 27.000 jevreja tokom Drugog svjetskog rata u logoru smrti Sobibor u Poljskoj. Suđenje Demjanuku prema očekivanjima trebalo bi da se okonča u maju naredne godine, a ako bude osuđen čeka ga kazna od 15 godina zatvora, pripremila Biljana Jovičević.
Penzionisani američki automehaničar Džan Demjanuk, rođen u Kijevu, koji se u sudnici u Minhenu pojavljuje u invalidskim kolicima, negira optužbe suda koje ga terete da je radeći kao stražar u nacističkom logoru u tada okupiranoj Poljskoj učestvovao u ubistvu blizu 28.000 jevreja. Odbacujući optužbe, Demjanuk tvrdi da je služio u drugim logorima, ali da nikad nije bio u Sobiboru. Također tvrdi da je zapravo on žrtva, ratni zarobljenik od strane sovjetskih snaga. Predviđeno je da suđenje tokom kojeg bi trebalo da bude saslušano 20 svjedoka sa prekidima traje 35 dana do maja 2010. godine i ne očekuje se da bi presuda mogla biti izrečena prije tog roka.
Državni tužilac Barbara Stockinger novinarima je danas ispred suda rekla: Kancelarija državnog tužioca u Minhenu je svjesna da ovo neće biti lako suđenje, između ostalog i zato što optužen ima 89 godina, a i neki od svjedoka koje ćemo čuti također su po odmaklim godinama. Ali imamo mnogo dokaznog materijala, tako da i pored toga što će suđenje teći sporije nego obično, vjerujemo da ćemo dokazati zločin za koji je optužen. Moguća kazna je 15 godina zatvora. Ovo je drugo suđenje Demjanuku. Još 1988. godine u Izraelu je izveden pred sud u procesu koji je trajao 17 mjeseci. Petoro bivših logoraša iz koncentracionog logora Treblinka u optuženom je prepoznalo čuvara logora kojeg su zvali Ivan Strašni. Pošto Demjanukov identitet nije mogao biti nedvosmisleno utvrđen, Izraelski vrhovni sud mu je posle druge revizije 1993. godine izrečenu smrtnu presudu ukinuo, a on je od tada ponovo živio u Sjedinjenim državama. 2004. godine mu je oduzeto američko državljanstvo, što je bio faktor koji je olakšao njegovo protjerivanje u Njemačku poslije podizanja optužnice, jer je mogla da se izbjegne složena procedura izručenja. Suđenje u Minhenu prati preko 200 novinara i porodice 20 Jevreja iz više zemalja svijeta koji su se pridružili tužbi.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Tihićeva inicijativa za izmjenu izbornog zakona izazvala je oštre reakcije u Republici Srpskoj. Milorad Dodik, Mladen Bosić i Mladen Ivanić ocijenili su da je zahtjev lidera SDA Sulejmana Tihića o ocjeni ustavnosti entitetskog glasanja u Bosni i Hercegovini poziv na rušenje Republike Srpske i upozorili da bi to moglo izazvati nesagledive posljedice. Prilog Dženane Karabegović.
Predsjedavajući Doma naroda državnog parlamenta Sulejman Tihić za naš radio kaže da je njegova inicijativa dobra za sve narode u Bosni i Hercegovini. Ukoliko Ustavni sud BiH prihvati zahtjev, kaže Tihić, entitetsko glasanje više ništa neće značiti jer neće biti etničko, a za svaki entitetski veto će biti potrebni glasovi i Bošnjaka, i Srba, i Hrvata u oba entiteta.
Ako smo to mogli prihvatiti za izvršnu vlast kroz onu inicijativu 2000. godine o konstitutivnosti naroda, sasvim je logično da budemo dosljedni i da to primijenimo i na zakonodavnu vlast.
Tihićevu inicijativu političke partije koje participiraju u državnom parlamentu dočekale su na nož. Ne samo da je smatraju političkim potezom, već ocjenjuju da će ona, ukoliko bude prihvaćena, značiti definitivan kraj države Bosne i Hercegovine. Poslanica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u državnom parlamentu Milica Marković.
I da vjerovatno više predstavnici Republike Srpske ne bi došli nikada da rade u tom parlamentu kome bi unaprijed znali da će biti preglasani, da neko može bez njihove volje i protiv njihove volje da odluči i da donese se odluku onako kako neko želi iz federacije.
Predstavnicima hrvatskog naroda ne odgovara ni postojići etnički sastav zastupničkog doma državnog parlamenta, ali ne podržavaju ni Tihićev zahtjev. Na koji način vide rješenje odgovara poslanik HDZ-a BiH u parlamentu Bosne i Hercegovine Ivo Miro Jović.
Nužno je u ovoj zemlji napraviti temeljni zakon koji se zove Ustav, koji bi iz temelja promijenio aktualno stanje u kojem sva tri naroda dovedena bila u istu poziciju.
Pravni stručnjaci Kasim Trnka i Petar Kunić.
Kad uporedimo recimo ustavna rješenja u ustavima entiteta koji je doduše nametnuo visoki predstavnik, onda je on propisao kvote za pripadnike konstitutivnih naroda u predstavničkim tijelima entiteta. Nažalost, takve kvote ne postoje za predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine, iako je ova činjenica jeste da se zapravo entitetsko glasanje pretvorilo u nacionalno glasanje.
91. i odnos broja stanovnika bila bi fikcija. Ne možete na bazi fikcije da provodite izbore. Dakle, da pretpostavljate odnose i da na osnovu pretpostavljenih odnosa koji nisu realni, nisu stvarni, gradite strukturu organa Bosne i Hercegovine.
Iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
SDS, PDP, Srpska radikalna stranka potpisali su danas koalicioni sporazum za vanredne izbore za načelnika opštine Bileća. Nova koalicija obećava bolju brigu za ovu opštinu, zabilježio Erdogan Katana.
Zbog iznenadne smrti načelnika opštine Bileća Slavka Bekana 18. novembra Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je odluku o raspisivanju prijevremenih izbora za načelnika ove hercegovačke opštine koji će biti održani 24. januara sljedeće godine. Srpska demokratska stranka, Partija demokratskog progresa i Srpska radikalna stranka na izbore izlaze sa svojim kandidatom u koaliciji Zajedno za Bileću. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić saopštio je da ime zajedničkog kandidata još nije poznato.
Znači nije uopšte bitno iz koje stranke, može biti i nestranačka ličnost, uglavnom mi ćemo kao koalicija ponuditi jednu osobu iza koga će stati svi ostali.
Lider PDP-a Mladen Ivanić:
mi mislimo da je Bileć stanje katastrofalno, da nikad nije bilo gore, da je jako puno Bileće obećano, a da u Bileći praktično ništa nije urađeno i da građani Bileća treba da shvate da su jednom pogriješili kad su dali prostora vladajućoj opciji i zato nisu dobili ništa.
Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica uvjeren je da današnje potpisivanje koalicije ove tri stranke je temelj za promjenu vlasti ne samo u Bileći nego i u Republici Srpskoj.
I da bi nosioci buduće vlasti trebalo da budu, i mi smo u to uvjereni, upravo ove političke stranke i sve one druge koje budu spremne da zajedno sa nama kao alternativa aktualnoj vlasti, aktualnom režimu u Republici Srpskoj obezbjede građanima u Republici Srpskoj bolji život.
O stvaranju koalicije za opšte izbore u Bosni i Hercegovini ovo će biti test, a o tome će se nešto više znati u februaru, kazali su lideri sve tri stranke. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Helsinški komitet za ljudska prava predstavio je danas izvještaj o zagađivanju okoliša. Istraživanjem je obuhvaćeno 8 bosansko-hercegovačkih opština i utvrđeno da se priroda nemilice zagađuje i da niko ne poduzima mjere kako bi se to spriječilo. Prilog Marija Arnautović.
Stanje u oblasti okoliša ocjenjivano je u Jajcu, Zenici, Bihaću, Srebrenici, Bosanskoj Krupi, Bužimu, Mostaru i Jablanici. Predsjednik Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Srđan Dizdarević:
sve ona područja na koje se to odnosi, voda, zemlja, aerozagađenje i tako dalje, u svim tim područjima stanje je gore i ono ima konkretne negativne efekte na zdravlje.
Tim koji je uradio istraživanje dao je niz preporuka kako bi se stanje u oblasti okoliša popravilo. Prije svega, navodi se u izvještaju, vidljivo je da nadležnosti, a time i odgovornosti u oblasti okoliša nisu jasno raspoređene. Isto tako, kaže koordinatorka projekta Živica Abadžić, ne postoji jasna koordinacija i saradnja po pitanju prevencije okoliša.
Jedan podatak koji smo mi imali na umu pripremi za obilazak ovih mjesta jeste da Bosna i Hercegovina je na ljestvici, kada se govori o europskim državama, na dnu po broju zaposlenih ljudi na pitanjima okoliša. Mi imamo u Bosni i Hercegovini 0,08% zaposlenih ljudi po pitanju okoliša.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U Sarajevu je danas održana promocija drugog svjetskog kongresa mira koji je planiran za 2012. godinu. Četiri Nobelovca koji su najavljeni za današnju promociju nisu se pojavili. Žana Kovačević.
Drugi svjetski kongres mira u Sarajevu 2012. promovisat će dobitnik Nobelove nagrade za mir Lech Walesa. Promociji će prisustvovati još tri dobitnika Nobelove nagrade te 200 istaknutih političkih, kulturnih, sportskih radnika, predstavnika međunarodne zajednice. Od svega najavljenog promociji kongresa, za koji niko ne zna hoće li ikada biti održan, prisustvovalo je 30 novinara i učenici srednjih škola iz Sarajeva. Zašto se pompezno najavljeni skup pretvorio u obmanu i blamažu, pojašnjava organizator promocije, predsjednik Balkanskog kluba za mir u Sarajevu, Osman Vatreš.
Gospodin Valensa ima i opravdani razlozi, ne možemo vam sad to objasniti. To ćemo vam dostaviti svima pismeno u vašim redakcijama. Ostali samo jedan od kazao koji smo pozivali, gospodin Elivis. Dobili smo, ima dan, dva, to, ali nismo saopštenje davali to. Ne, nismo.
Iako je na pozivu za promociju Svjetskog kongresa za mir stajalo da je pokrovitelj predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, ni on se nije pojavio. Među srednjoškolcima koji su sjedili kao gosti promocije u velikoj kongresnoj sali hotela Holiday Inn, jedino javno poznato lice bila je pjevačica narodne muzike Branka Sovrlić, koja je o svojoj emisiji u Balkanskom klubu za mir, koji je organizator kongresa, kaže:
zahvaljujući mojoj profesiji, trudim se da zavlada mir ponovo kao što je nekada bio.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Milad Obradović podsjetit će na najaktuelnije vijesti.
Vijeće ministara Europske unije usvojilo odluku kojom se građanima Srbije, Crne Gore i Makedonije od 19. decembra ukidaju vize za putovanje u Europsku uniju. Vijeće ministara smatra da Bosna i Albanija ne ispunjavaju mjerila utvrđena u dijalogu o viznom režimu Europske unije zemalja Zapadnog Balkana. Odlazeći komandant snaga Europske unije general major Stefano Castagnotto izjavio da u Bosni i Hercegovini ne postoji opasnost od ponovnog izbijanja neprijateljstava. Povodom sutrašnjeg dana oružanih snaga Bosne i Hercegovine ministar odbrane Selma Cikotić je kazao da je Bosna i Hercegovina na dobrom putu da postane punopravna članica NATO-a.
Toliko za danas, dežurna ekipa Radija Slobodna Evropa želi vam ugodan ostatak dana.